Aquí Player Adaptive Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Şuňky gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň adam pidala awtobus hilakçylygy barada dymyandygy, ýurdun bazarlarynda haritlaryň gymmatlaýandygy, alyjylaryň hem azalýandygy barada we beýleki maglumatlarymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan'ı yurttaki köpçülüklün protestleri karamızdan yurdun tədi premier ministri vizipesine tasdikladılar. 17. aprelde esirilen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katnaşığı bilen bu vizipe ataylandı. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisini geçirip özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak tinançıklarında ayıplayarlar. Bu ağırlıkta Ermeni protest liderleri yurtta Mahmal Revolüsyasına çağırış ettiler. Şeyledi Ser Sarkisyan'ın hakimiyette kalmağının önünü almak uğrunda protest geçiren 80'a kolu demonstrant tutsuk edildi. Ermenistan'da köpçülüklün protestler 5 gün veri devam ediyer. Rus resmileri kimik yaraqları boyunca halkara ekspertlerinin Siriyanın Duma şahırına bariyandıklarını məlim ettiler. Bu ağırlıkta Amerika Moskvanın Tivitte EYM delilleri kalplaştırıp bilendigine aladılanma öldürdü. 16. aprelde kimik yaraqları boyunca halkara gözükçü toporunun yol vasıtı Tivitte varmağı heniz ruhsatın berilmendigine aytti. Rus resmileri Duma varyan yollarda hopsuzluk yağdaylarının selcerliyendigini, seyledi ekspertlerin şahara çarşın bugünü barmağına karasılyandigini aydarlar. 7 aprelde Damaskın etegindäki Duma şäherinde himik yaraglar bilen edilendigi çaklanylan hüjümde 43 adamyň ölendigi aýdylýar. Türkmen prezidenti döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini Türkmenistanyň migrasiýa edarlarynyň işgärlerinin günü bilen gutlady. Gurbanuly Berdimuhammedow öz gutlugynda açyk gapylar siýasatynyň alınıp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toporlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasda artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toparları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyarlar. Sol bir vaxtta Azatik Radyosu'nun redaksiyasına migrasiya kulluğunun işgärlerinin Türkmen yolukçuları bilen gödök kuruluşyandigi, olori hiç kili düşündürüş vermezden izine kaytaryandigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğu 2003 yılın 17. aprelinde esaslandyrylypdy. Türkmenistan'ın iktisadi cenayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Ağa Muradovich Hudaýkuliýewi belledi. Kulluğun odolku yol başlatı Polkovnik Mehmet Han Berdimuradovich Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cenayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017 yılın 1. iyununda esaslandırılıp, ona hazire çilini Mehmet Han Çakiyew yol başlılığı edip gelipdi. Mundanın Çakiyew 2016 yılın martından veri devlet gümrük kulluğunun başlığı olup işlepdi. Sonku dövür Türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylyk dolu saklamazdan bir jaý edilýändigini, suwtlaryň garşysyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňdewarjy gödäwçilik toporlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişlikleri gazanyp bilmändigini aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklary talap edýän adamlaryň şortanda jurnalistleriň we blogerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Hasabatda yurtta ayal gyzlara garşy zulumlaryň hem dowam edýändigi bellenilýär. Mundan başga hasabatda Pakistanyň ekstremistleriň dini azlyklaryň, Sultanda Şaýy musulmanlarynyň, Hristianlaryň we Ahmedi sektasynyň wekilleriniň hüjümleri amala aşyrýandyklary bellenilýär.